грамофона Север, грамофона Север, грамофона Север ти.
Ето това акапелното финалче на грамофонът се върти. Едно от най-емблематичните неща за 3,5, които 25 години след своето създаване са в нашето студио, или поред двама от тях. Тори и Росен, здравейте, стари кучета.
Здравейте, стари.
Тори, ако говориш по-близо до микрофона, ще има повече смисъл нашия
разговор. Аз имам изнесен глас, добре, айде, ето.
Знаеш ли, всъщност, знаете ли, сега всъщност осъзнах защо винаги адски много съм харесвал 3,5. Няма да ми повярвате, но чак сега го осъзнах. Защото въпреки голямото афиширане и абсолютно логично свързване на 3,5 с българската блуз сцена, всъщност 3,5 не е блуз група. В това парче, например, имаше адски много от любимата ми Американа. Това е сериозно да кажеш, че Eagles са блуз група.
Да, значи не е съвсем типична блуз група, въпреки че блуз е много застъпен в 3,5. Но естествено това е комбинация от арт-рок, блуз и рок-н-рол, разбира се.
Рок-н-ролът е отношение, както знаем.
Да.
Сега разглеждам и архивите в последните години и виждам, че сме писали в нашия уебсайт, говорили по нашето радио, основно за един концерт, ето, например, Джендема, Блуз Трафик в читалище в Лайкова през 2008, след което Тори от 3,5 издава книга с поезия, това пак е от същата 2008, след това, за съжаление, изложба в памет на Еци от 3,5, който се прехвърли в другия свят през есента на 2009. Изложбата беше направена още през пролетта на 2010, много бързо, след което Росен, художник, къде още може да се свири на китара на морето. Тогава за последно се виждахме с Росен тук в нашето студио. Това е преди вече ще старат близо 3 години. Но онзи ден, 3,5, отбелязахте 25-я си рожден ден в концерт тук в София. И какво си казахте?
Аз сяде. Не сме си говорили нищо.
То нямаше време да си говорим.
Нямаше, всичко беше само жици, както се казва. Бяхме трима китаристи. Значи това беше един организиран от Тони, един биг бенд. Ние бяхме колко, 8-9 човека.
И страхотна формация.
Да. Това е в Делта Блуз Бар, нали?
Делта Блуз Бар.
Как се събрахте?
Ами, трудно се събрахме, обаче там винаги нещата са сърце да е широко, място ще се намери. Значи формацията беше изключителна. Двама прекрасни китаристи, които аз много обичам. Петър Георгиев Пешето и Иван Пейчев, заедно с Юлиан Трайков бас-китара.
Аз ти предлагам...
Невероятният Колю Табаков барабани.
Тони, аз ти предлагам един по един да ги одумаме, да разкажем всички клюки за тях. Това не е интересно, защото това са машините. Аз изпитах страшно удоволствие, нали, доста време. Тони ги прави тия концерти, аз не бях тук и изпитах страшно удоволствие парчета, които, нали, някога съм се дрънкал на китарка и съм си ги мислил, да ги чуя в изпълнение толкова добри...
Чак сега, какво да ги удумваме? Той Колю Табаков май се беше кандидатирал за общински съветник. Какво повече да кажем?
И че какво лошо има? Толкова всички общински съветници бяха като Коли. Въобще политиците, ако бяха като Колю, тая държава ще да цъфне.
Ма ти говориш все едно за един приказен свят.
Да, утопия малко.
Ние трябва да го илюстрирате. Нали, сега това е по-известният момент от това да си художник, да илюстрираш книги.
Значи той, да, верно, стана някакъв политически диятел. Не знам това на майтап ли е, все още не мога да разбера. Ще видим. Обаче Колю, първо, че всички, които познават Ники Табаков или Николай Табаков, те знаят, че той е едно, че
е бил...
Да, обаче той е бил бърбан, защото не знам, що го се окача от дупница.
Какво не е от Перник? Ако беше от Перник, щях да кажа, че е от Перник и няма вода.
Сетих се за един вистиня, който няма да казвам.
Кажи го, моля.
Сега ковче се отдупне, че да нямаш вода.
Да. Кажи, моля те, този вид.
Ники Табаков е... После. Ники Табаков е, първо, че той е бил гърба на толкова много сериозни банди.
И продължава.
Вечният въпрос към барабаристи. Кой от твоите съотборници в бандата изглежда най-добре гледан отзад? Това имаш предвид.
Да, и второ, че той след това много сега тук, много ми са някакво коледно настроение, има хванало. Той се захвана като наистина като една свещичка, така, която дава надежда и почна да се занимава с тия лампи, което стана вече... Той стана българският Джон Ленън с тия лампи. Той свети навсякъде вече. И това е много символика и наистина има нещо много готино.
Чакай сега, нещо не разбрах. Разкажи повече за тия лампи, защото аз не разбирам. Това не е някаква метафора, очевидно.
Не е метафора, не. Той почна да се занимава, почна да прави едни ръчно изработени лампи с метал и хартия. Те много са популярни, неговите лампи.
Ма не е тая коледна украса в София Талой, не, коли не, пожелава.
Не. Не, той години наред се занимава
и са уникални, той няма две еднак.
И запали много хора да го правят.
Да правиш лампи и да запалиш много хора, не знам дали това е.
Значи правили сме такива, аз съм снимал примерно, където той едва ли не пали улицата с осветление. И наистина в това има някаква символика. Много готен ученик и винаги е подпирал по някакъв начин всички банди. Той винаги е бил железния гръб. И в същото време...
Той е неуморим.
И в същото време той си прави... Той свети в момента буквално с неговите
лампи. Сега обаче да стана някак си все едно... Нещо се е случило с него, че говорим толкова много за него или той е станал...
Не, мен не си иска. Аз друго исках на Тони да предложа. Просто дай ги изклюкараме един по един. Дай говорим за Нама. Сега, за Никита Баков.
Господин Амлиев е изключително явление. Значи, той е, освен че е великолепен пианист.
Само
стар,
да припомня,
много стар,
да припомня
много стар,
да припомня за младите, че това е Херман Сулбин.
Това е пианиста на Херман Сулбин.
Беше малко в Италия, за да говори с италиански акцент.
Абсолютно.
Херман Сулбин.
Така
ли произнася? Бинт.
Не, това е, защото като взимам думата от Тони, винаги е трудно. Обаче успявам се, пак аз съм един от малкото, които успяват.
Последък е обратното.
Те да е Херман Сулбент и, нали, естествено, духа на духи беше другия основен фактор, обаче там наред с всички, не подценявам никой музикант от Херман Сулбент, ама някакси Нама беше маята, той беше закваската на Херман Сулбент, според мен.
Да.
И в момента някакво невероятно удоволствие. Аз го имах на майтап това, че той ще свири с нас. Той наистина свири адски.
Ето, чуй малко неговия орган тук. Това е в Too Late на Херман Сулбент.
Виж колко различно звучи от 3,5.
Да, това е ясно, но мисълта ми е, че Ицо Намлиев е една фигура, която, както големите фигури, стоят малко на заден план от общественото внимание, което според мен е много приятно и много добре, защото всъщност това е един свят, в който има много хора, които знаят за какво става дума, а другите не влизат скалните си обувки там, което е прекрасно. Та, Ицо беше с вас в тази вечер, т.е. името 3,5 абсолютно невярно в случая. Значи, вие ще били адски много хора на този концерт.
Значи, 3,5 е ядрото на нещата. 3,5 е идея, 3,5 е състояние на духа, 3,5 са тези парчета, които са направени от мен, Росен, нали, и Еци преди години. Това е есенцията на нещата, 3,5. А тази вече идея е облечена в музиката на още малко хора като гост музиканти, за да може да зазвучи както трябва, поне както на мен ми се иска. Нали, да. И това се получава и мисля, че хората на това се кефят, че хем слушат тези стари парчета, хем те са им предложени, сервирани, така да кажа, този път в един по-силен, по-плътен саунд.
Значи, пак повторям, аз дори в Делта Бузбар го направих този експеримент. Показах им как звучи оригиналното парче с гитарката, моята смешно, и колко мощно звучи с тия машини за музика. Просто това са пеше от Джандеми. Аз просто не мога да вярвам, че Тони събрат такива. Това са...
Ти остави пеше от Джендеми или от Делта Рушнърс и кажи пеше от Штурците всъщност.
Да, Пейчев, който всъщност е сол-китарист на Blues Traffic. Една много уважаема и обичана от нас група.
Както не искам да пропускаме Юли, който е железен басист. Просто е... Той правише всичко да е адски твърдо, стабилно и
нито
убедително.
Нито сричка до този момент за най-очарователната част от семейството 3,5 до този момент.
Чакаме така да наберем скоро, за да можем да почнем за нея.
Ами тя, както винаги, е цветето на бандата. Тя винаги е украсявала. Тя никога не се е занимавала с музициране, с текстове, с основата, с тежкия труд, който една банда полага, за да може да се сгуби. Тя винаги идвала отгоре, просто е хвърляла малко подправки в манджата и тя винаги е ставала мяу.
идва последна, включва се веднага и се включва точно така, както си
го
представяш.
И тя
да си представяш.
Все пак, все пак Невена Велинска, да, малкия, тя е единственият музикант в нашата група, ся, без тия, естествено, биг бенда.
Да, защото всъщност вие всички сте художници.
Да, нека споменем и Драган Милев Дари, тъй като той също е колега художник, също участва онази вечер.
Не мога да не отворя една скоба тук. Как ви се струва вашата алма матер, вашата академия, сега с пристройката до нея?
По-скоро би трябвало да вляза, за да, да почувствам някаква промяна. Отвън аз не мога да...
Харесва ли ви сградата да... по-скоро?
Малко със смесени чувства съм общо взето. Не, аз... Между носталгията по...
Смесени чувства, нали знаеш какво значи? Да. Ти кажеш жена ти, че ти е най-голем в целия вход.
Да.
Това било смесени чувства. А, добре, а ти всъщност трайно ли се върна от Италия или дойде просто и специално за този концерт?
Трайно заминах. Не, да, скоро едни момичета искаха да правят интервю с мен, нали, защо да останем в България. И аз им казах, нали, не сте познали човека точно. Ми... Не, аз не искам, да нито да бягам в Италия, нито да се връщам в България. Аз просто искам
думата
да...
не е бягство, нали, за един артист особено, това, че си някъде другаде, защото има примерно различна светлина, не би трябвало да е бягство, по-скоро пътуване към нещо друго.
Бе, малко бързо се изнесох, защото реших, че тук, че България се опре след минимум 50 години и че ми е трудно да ги достигна, аз не, че... Ама... Не, идеята е да се пътува, да се ходи, да се бачка където искаш,
именно,
да правиш каквото искаш.
Особено когато работиш това, което ти работиш, нали?
Да, и в момента аз се върнах тук с картини, които съм рисувал там и тук, нали, ги показвам в София в момента в моето ателие и имаш пак интерес, нали?
Но имаш интерес и към музиката ви онази вечер на концерта, доколкото разбирам.
Да, имаше много хора, аз бях много учуден.
Беше препълнено.
И от какво точно се учуди, защото в Италия истината, от никой както... не те възприема като музиканти?
Да, защото там като имам китара, ама не ме взимат на сериозно. Това, защото се опитвам да им пея...
Una guitarra in mano, lasciate mi cantare,
un italiano vero. Sono italiano vero.
Sì, ma che...
Нека да видим всъщност какво ще се получи, като излезе филма, с който се занимава Ольга Колева, защото тя се занимава
така,
с,
я да чуем сега
с една продукция, която още не е излязла. Филма, доколкото разбрах, цели не големите екрани навсякъде, ще бъде предназначен предимно за фестивали.
Какъв филм?
В Европа. Ми филм, в който се говори точно за това, за миграцията на младите българи, за артистите, които заминават.
Миграция или миграция?
Ами, и двете може
ами,
би.
Ами, грация.
Да.
Е, грация.
Започна се игра на италиански думи. Аз не казах, че се върна с акцент.
В този филм фактически тече като фон, понеже става въпрос за група 3.5, текат парчета на 3.5 като бекграунд, нали, в самия филм, на сцените и така нататък. Мен ми е много интересно да го видя, защото още не е готов. И може би това ще е отчасти един отговор на тия въпроси сега, нали.
Питай ме някое друго въпрос.
Бягаме ли, нали, връщаме ли се или какво правим?
Всъщност основният въпрос е следният. В момента 3.5 съществували като група.
Разбира
или е
се.
Просто един чудесен спомен.
Не,
никога
да
никога не е представало да съществува.
Значи, истината е, че...
Да, малко уиски.
Не споменахме...
А, така, от вино на уиски. Какво е това, моля ви?
Не споменахме...
Те пият като... Извинявай, че те прекъсвам. Точно... Нали го... Нали го чухте? Той е изключително сладък виц. Тази седмица реших да живея като художник, да не правя нищо и да пия по цял ден.
Е, това е абсолютно не е верно.
Защото това не е от тази седмица.
Ще не е верно.
Да, да. Добре, т.е. 3.5 съществува...
Пием, първо не пием по цял ден,
само,
и второ работим
ако
много.
Аз те отговоря за 3.5 дали съществува. Значи аз когато Еци почина нашия страхотен басист...
2009-та, това е ужасен шок за всички вас, предполагам.
Който беше...
Само на 42.
Да. И беше, нали, ядрото на 3.5. Смисъл, окей, беше част от ядрото на 3.5. И аз тогава бях доста такъв отчаян от всичко, което се случва от тук нататък и ги казах на Тони, нали, край с тази група, тя отива в миналото и вече тази група не съществува. Аз почнах да си правя някакви други проекти там.
2.5 всъщност става.
Ставаше все по-куцо и нещо не вървеше като хората. И след това Тонката някакси поде инициативата с тия страхотни машини за музика, които изброихме, и може би трябва да кажем и за да споменем и други, като Дари, примерно, който много не подпираше. И той върна на сцената 3.5 и аз се връщам супер щастлив, защото пак ти казвам някакво мое парче, което аз съм измислил там в, на плажа с китарката, в един момент дуф звучи толкова убедително и толкова мощно, че аз самия изпитах страхотно удоволствие и благодарение на Тони всъщност вече не е 3.5, той е биг бенда 3.5. Има живот, има публика, има. Аз бях супер учуден миналата вечер в Дата Бузбар, че има толкова фенове, които не знаят текстовете, които беше, да, тая да не ги хваля повече ти от 3.5.
Аз като гледам и енигматичната усмивчица, с която Тони слушаше това, което говориш, веднага всъщност ми дойде на ум, че е крайно време да пусна още едно цяло парче. Зимна любов, ми се струва, че едно също много емблематично парчера 3.5.
Едно от трите,
да кажа ли една клюка? Да кажа ли една клюка?
Ако е свързана с парчето, ако
да,
не е запази след
това. Да, с парчето е свързана. С началото свиря.
За да е съспенс, запази тази клюка за себе.
Добре, преди да я пуснеш. В началото дрънкам с китарата и едни такива тантралета, тантатата, тантралета. И малкият само го слуша, хвърли цигулката и казва, това е чалга. Няма да участвам. Пусни парчето да видим колко е чалга.
Италианска чалга. Ето ги.
Как искам с мене да си ти в моето легло уютно, да те намирам всяка сутрин, да пукна изгрева студен.
Както поеда,
както поеда бъдеш мен, дай целувка и тихо погледни ме, твоите очи днес, слънце виждам пак. Картофите билярдни топки, а краставицата е чук.
Но важното е,
но важното е, че си тук висок и пуска панталона, простряно отвънка на балкона, що празна стане на бамбук.
Ах, искам, искам,
ах, искам, искам да си тук, дай, дай, дай целувка и тихо погледни ме на твоите очи. Пак, дай ми лупка и нещо прегърни ме. Забравеният ти днес мене оживя.
Зимна любов, 3.5, всъщност Росер и Тони продължават да са тук при нас.
Само искам да те прекъсна и да спомена, че всъщност китарата, която слушахме, беше на Боян Христов, който записаше тогава с нас вече в Щатите, и той всъщност също даде много-много на тая група.
Я кажете сега, след като 3.5 е група, която не е спирала да съществува и в момента я има, две неща. Първо, кога ще има нови песни, второ, кога е следващия концерт?
Нови песни има. Още не са изрепетирани.
На принципа на модата, всъщност Тони вади от някъде от архивите супер стари песни, които ги вкарваме, и дори последния път извади едно парче, което ми го дава като текст и ми пише многозначителното хайде. И аз решавам, че това е новия текст, върху който трябва да правим музика. Следващия момент си казваме, този текст ми е супер познат. И си викаме, Тонка, нещо, някой ти е повлиял, нещо супер познат ми е този текст. Оказва, че това е някакво старо наше парче, което аз съм забравил.
Това беше купунджийско парче още от студентските ни години в академията. Още нямаше 3.5.
Франя, там се знае, там купон.
По купони и така. Иначе, аз не съм се отказал още, но се надявам тази зима, ако няма много работа, да влезем в студио и да продължим най-после това втори албум, от който имаме 3 пилотни парчета в Studio City.
Пак ли там? Ще записвате?
Вероятно, там е започната албума, така че няма логика да бъде довършен на друго място.
Да, защото всъщност
новите парчета
биха звучали и по-различно.
За никого не е тайна колко трудно се събира групата, защото Невена пътува, Росен рядко си е в България. И поради тази причина, като направим репетиция, която трябва да съгласува естествено с програмата и на Blues Traffic, тъй като Коля Табаков и Иван Печев са от съответната група и така нататък, трудно е. И винаги не остава време за едно-две от по-новите неща, които трябва просто да се изрепетират.
Има и едни няколко парчета на Еци.
Да, които не са дигнати, да.
На Еци, които не са записани, защото той беше супер такъв педантичен към всичко, което правихме. И аз то пъти му казах, ето парчето звучи страхотно, защо не го записваме? И той се казваше, не, още трябва да се пипне, и не ми даваше да го вкараме в студио.
Не забравяйте обаче, че така от дума на дума, ето че минаха 10 години и 2 месеца, да, от както отлетя този великолепен младеж.
За това трябва да се работи.
Вие му го дължите, между другото, защото Еци наистина от хората, за които аз категорично отказвам и винаги го повтарям, то от хората, за които човек не може да говори в минало време.
Именно.
А за да е възможно това, тези парчета, които сте започнали с него, задължават вас да ги довършите, защото това е една отговорност и не знам дали вие като разхайтени души на художници го осъзнавате, но всъщност е точно така.
Не, просто не знам дали Еци отгоре няма да с изправения пръст да ми каже, абе, Ро, не това имах предвид, бе, друго беше.
Ама няма как да разберем, ако не пробваш.
Да,
я кажи ми ти, мили Роска, преди малко каза, това искам да го кажа на микрофон, за адреналина, когато пред теб се изправят хора, които много от тях дори не познаваш, не само по име, а и по физиономия, които обаче пеят твоите песни.
Ако говорим с Delta Blues Bar, аз ги познавам тия хора, свирил съм с тях, обаче виж, разликата е в това, че те не бяха пред мен, те бяха зад мен. Аз бях отпред, и в момента, в който дръна една жица там, пета струна на китарката.
За публиката.
Добре.
За адреналин, по принцип.
Окей,
Не, за удоволствието това да видиш, че твоята музика отключва, натиска някакви копчета в човешките очи, души или както там се наричат.
Много странно. Значи аз преди години там на морето с една мацка си говорим, аз си казвам, всичко, което правим, нищо, нали, тая група беше, всички я забравяха, нали, вече кой знае, 3.5, това са моите, нищо не знаят. И тя така, нали, мълчи, слуша някаква тъжна, и в един момент се приближава едно момче и казва, ти си китарист на 3.5, нали? И тя само така, вау!
То номер се го правили тук и на синьото. Единият циганин, който местеше тук, има тук, нема. Отпред имаше един друг, който печереше винаги, за да покаже, че системата е вярна. Не е менте, така че не на момичетата тия номера. Явно е проработил този път, де. А кога ще се случи това, защото отговорихте абсолютно по-художнически, неконкретно? Имаме песни,
да кажем,
имаме и стари,
но... Относно това къде ще следващия концерт, на мен много ми се иска, тъй като вече чак ми е неудобно Васко Кръпката ни кани в неговия клуб Пачис. В Пачис бар 2-3 пъти и ние докато се организираме, така се случи, че пак имаше дата за Делта Блус, но мисля, че следващия е редно и би трябвало да го направим при Васко.
Да, защото той започна с двете си деца и американския си зет всъщност. Да. Едно абсолютно ново приключение, в което да. Очевидно много влага много клуб, смисъл, много енергия място. И сърце.
Да.
Добре да е, всъщност това очевидно няма да стане до нова година, иначе вече
до нова година
да
едва ли, да.
Научили, но тази мигрираща душа и тяло на Росен, всъщност тук ли ще бъдеш на родна почва до последните две седмици на 2019-та или...
Да, до нова година
или камък, или камък, който се търкаля, на хваща мъх.
Не, до нова година ще хвана мъх. След това обаче със сигурност ще наложи пак да се търкалям. Виж, има едно по повод новия албум на 3.5. Има едно такова нещо. Там всичките песни на 3.5 са по истински случаи. И просто трябва малко това да се промени, да се задвижат някакви неща на ново, както се случи миналата вечер.
Кое да се промени? Да се промени.
Ами, не
да трябва да поживеем пак малко заедно.
Да се случат нещата. Просто да пием заедно.
Тоест, не да откриете художествената измислица, а да откриете истинските случки.
Ние нямаме толкова много интелект. Фантазия ни описва мисленските случки, така че каквото се случи, това правим парче по него.
Я в тази връзка да ви попитам една от големите промени, и то не бих казал в положителен смисъл, въпреки че България за тези 30 години със сигурност много неща се промениха в изключително приятна и положителна посока. Самият факт, че ти можеш да си позволиш да отидеш до Италия и да се върнеш, и тук няма нужда да си повтаряме едни и същи неща.
И да се върнеш, това е важно. Да имаш пари да се върнеш.
Да правиш каквото си искаш. Но всъщност едно от нещата, които за музикантите от вашето поколение и може би за следващото е огромното вдъхновение. Това са прекарванията на българското море, на Черноморието. Едно от нещата, които за съжаление се променят в много неприятна посока, е именно атмосферата и духа на това наше крайбрежие. Мислите ли, че музиката на 3.5 поради тази причина би могла най-после да има малко повече тъга и блуз, защото вие сте блуз група, ама правите адски жизнерадостни парчета.
Значи 3.5 не е морска група, не бих казал. Имаме парчета за морето, обаче не е морска
твоите
група.
Твоите солови неща, които ми представите, те бяха адски.
Малко по-друг проект. Малко mm-hmm. Обаче, въпреки че и Тони и Еци са съответно от Варна, от Бургас, не е типично. 3.5 за мен си остава една арт-рок група и тя си остава софийските мазета, софийските градинки, квартири, градинки, да, някакси. Да. Мисля, че 3.5 не е плажна музика. Тя е...
С други думи, това, което се случва по Черноморието на като формация 3.5 и дреме на газа.
Не,
имам предвид в творчески аспект. Тоест, че музиката ви няма да се насочи.
Аз споменавам в едно от парчетата, в Сребърни слънца.
Не само това.
Да,
и маскари.
За солената пяна, за лятото, което свършва, нали, става просто точно за връщане от морето, боси по асфалта и така нататък. Чакай, казах боси по асфалта, това не трябваше точно в... така да го казвам.
Много добре стана, много добре стана. Нека,
да,
като казвам...
Това е казано в друг словоред, но...
Много добре стана, защото известната монотонност, която придоби нашия триалог, в момента, в който казах ви дреме на газа, двамата подскочихте по около 3 см от дивана. Ама как го, много те моля. А сега вие като казахте бос по асфалта, аз пък подскочих, така че пораздвижихме малко нашия разговор.
Що, в кое друго парче? Ай, в това стоя на плажа и ми е горещо, в чудото всъщност, да, Росен започва пак с... Кручете
джвакам в водата хладка и дамски-бански захвърлени небрежно, след което гора крака на фона на морето.
О, е! Сменихте ли си инструментите през годините? Аз теб те питах 2017, но веднага си признавам, не помня какво ми отговори. За тези 25 години апгрейднахте ли се технически или, както казваше Рори Галахър, понякога една стара краставица за 20 долара върши същата, ако не и по-добра работа.
Значи аз лично дръпнах, как се каже, назад. Аз почнах да се интересувам повече от тъмпък музика. Нали? То е саунд, рок, джиски на моето време. То е рок-н-рол от времето на Purple и на Snake и на... Някакси почна да ми отстига всичката тази техника и аз се дърпах много назад в ампърт свирането.
Защото в Италия няма ток.
Аз отскоро съм в Италия близо две години. Преди това, много преди това аз си свирих точно такива ампърт неща. Сега Тони да каже.
Да, Росен, всъщност видях, че си е взел нова кухарка от Италия. Но така или иначе, италянка, да. Но той повече се насочил обратно към кухата китара. Нали? Относно останалите китаристи, аз няма какво да кажа за себе си като инструмент, тъй като аз не свиря на нищо, нали, само пея. За Иван Печев и за Пешето и за Юрий Трайков няма какво да говорим по проста причина, че те имат толкова много китари, че не знам къде ги събират.
Нали съм ви разказвал и на вас с какво свързвам изумителния Петър Янков Георгиев тире Пешето. Той живееше точно на Аксаков, точно срещу прозореца на Кенефа на Радио Тангра.
И китарата му се чуваше от коридора.
Когато съм седнал и преглеждам днешната преса, това се случваше винаги на фона на разсвирващия се мега китарен талант.
Аз тогава живеех на Хаджи Димитър след завоя.
Много добре знам
до,
къде
до,
е.
До руската гимназия.
133-то. Добре. А всъщност, кой в момента е титулярният басист на 3.5?
Това е Юлиан
Трайков.
Юлиан Трайков, който е много... Ни преди това свирихме след
на тази
след Еци. Не мога да подценявам Иво Миневски, който беше другия железен басист, ама той някакси... Той беше си положил усилия да изучи Еци до начина му на дишане, за да свири като него. Юли в момента е много стабилен. Те много се радвам, че с Ники Табаков се сработиха страхотно и те наистина правят някаква страхотна подложка, върху която каквото и да изсвириш, каквото и да сбъркаш, то всичко отзад е перфектно и хората много се кефят.
Да, минахме през различни басисти. Между другото, нека спомена също преди не по-предния, може би първия концерт в Делта Блуз Бар, тъй като Юли Трайков имаше участие в Стара Загора или не помня къде.
Тази любима група
вместо него
участие.
Дойде Арам, който е един изключителен музикант. И с него също стана прекрасен гик тогава. Много беше готино. Така или иначе, титулярният басист на 3.5 отдавна е ясно и нещата си легнаха съвсем на мястото. Тъй като, значи, да вземем още един басист, това не означава просто да вземеш още един музикант, един басист. Басисти има много. Значи, на нас ни трябваше човек, който първо да е съмишленик, да е човек като Еци, да е такъв тип като него. Не просто само като музика да се сработи.
Има едно друго нещо,
че... А като душа, като светоусещане, като приятелство, като много неща, които са един букет от качества, които трябва да притежава този басист.
Има едно друго нещо, че освен да е голям музикант и много добър творец, той в един момент трябва да е подчинен на 3.5. Той трябва да е... Защото... Има един вокал, има една идея за песента, всички рубуваме групово и това е като групов секс. Това е един, ако не му е кеф, всичко се проваля. Разбира. Просто трябва на всички да има кеф в момента и много е важно човека, който свири, на който и да е било инструмент, да е сложил главата ниско и да се подчини на общата идея. Да не
изпъква. Кога беше последният ти групов секс?
Ами...
И в смисъл, получи ли се? На всички ли бяхте на кеф?
Виж сега, да, получава се смисъл по различен начин. Аз примерно ще кажа за...
Кажи ми. Да, искам, разкажи ми, има една песен на Щурците.
Мога ти кажа, примерно, как сме правили...
Пея Вали Тотев.
Ние правихме в ателието ми, правихме много такива вечерни актове, много боди арт, много... Наистина имаше... комуникация между нас, обаче...
Ти се повече приличаш на стария художник от Открадната красота, нали?
Открадната къща, сега се сетих за този филм.
Нали? Да, все по, да, между другото, да, още тогава, когато гледах този филм, си казах, я, Росен се е снимал в италиански филм.
Не, обаче, италиански ли беше?
Е, Бертолучи.
Ай, си, черт. Добре, чай се върна на темата.
За груповия секс.
Винаги за мен груповото свиране
е секс.
Ами, за мен всички изкуства имат общо, те имат обща характеристика.
Това значи, че, това значи ли, че когато свириш на китара и пееш, сам биеш чеки?
Това означава, че ако си правя сам музика и си я слушам аз...
А ако си я слушаш, това е друго.
Да. А когато не я слушам аз, това вече не е самостоятелен акт. Той е групов.
Тоест, 3,5 ти свириш за другите в групата.
Виж, ти не знам... Дори не мога да усетя колко се ебаш в момента. Обаче...
Аз съм сериозен.
Аз съм много сериозен,
аз
да.
Аз също.
Че всичките тия... Всичките изкуства, рисуването, не случайно има толкова общи термини, да. И музиката и наистина художниците са малко саможиви. Те се сядат в ателието, почват да си рисуват нещо и се затварят вратите, пускат пердетите, докато групата е, пак казвам, ако на един нещо му е криво, не става. Всички се отказват и казват не става.
Ние никога не сме говорили, айде, не никога, но почти никога не сме говорили за вас като художници. Там щастливи ли сте с моментното състояние на вдъхновението си?
Значи, изкуството, изобразително специално и музиката са ужасно свързани. Значи, аз това съм го разправил толкова много години. Винаги ми беше много смешно в зората на 3,5, когато имаше повече интервюта. Така, постоянно ми задаваха въпроса, особено... жени журналистки. Как успявате да съчетаете рисуването с свиренето и пеенето? Е, какво пък толкова странно има толкова близки неща? Човек, ако има талант за едното нещо, много често има и за другото.
Не само. Това са изразни средства.
Да, още едно изразно средство.
Спри да говориш, бе.
Е,
изразни средства. Това са фотография, това е поезия, това е всички... Един истински артист... Според мен би трябвало да си изразя...
Май вече е по-трудно да преброиш музикантите, големите музиканти, които не са направили собствени изложби, отколкото обратното.
Да.
Рони Уд, кой сега напоследък... сега, преди няколко седмици даже отвори изложба. Както и да не навлизаме в този разговор, но да се върнем към въпроса ми все пак. Уютно и добре ли се чувствате в този свой художнически период и двамата? Днес... 16 декември 2019 година.
Виж, много по-трудно е. Много по-трудно е, отколкото да... Значи, за мен винаги музиката е била рок-н-рола, всичкото това преживяване, ролка по принцип. Едно време растяхме с стиснати умруци. Всичко това е... Все пак си оставя едно страхотно забавление, един... секс.
Да, с други хора, да.
Докато рисуването ми е професия и там нещата няма, не е лесно. Във всичко ти трябва да си безкрайно отключен, безкрайно раздаден, безкрайно енергичен да може
да
се раздаваш.
То
са моменти, да, всичко. Моменти на страдания и на радост, и на успехи, и на падения, и на какво ли не. Ти постоянно трябва да си много готов да водиш тая... този живот и всъщност смисъла на цялото ни живеене. Аз си мислех по едно време, че нищо няма смисъл. Някаква депресия бях изпаднал и следващия момент разбрах, че смисъла на това живеене е Джони Уокър. Просто трябва да продължаваме да движим нещата и това.
Значи разликата в между музиката и това, като се справиш като художник пред статива или картона, няма значение какво е, има първо една малка разлика в свободата. Когато си в група, ти си малко или много в един колектив. Ако идеята за парче е твоя, ти трябва да организираш тези останали хора, те трябва да също да навлязат в това нещо, което ти правиш и тогава да се получи този продукт. Докато когато си сам, когато си художник, ти си сам. Ти си, това е, там ти си, няма други. Каквото искаш да направиш, първо по-лесно е, защото не трябва да убеждаваш други хора или да ги тренираш за тази работа, нали, грубо казано. Но, от друга страна, огромната отговорност остава, че това, което си направил, това е само твоя работа.
Има едно друго нещо, което е при свиренето. То е като, точно като в като в любовта, аз не искам вече да говоря за групов секс, само за любов. Тоест, ако ти нещо не си на кеф, някой друг те дърпа, подава ти някаква нещо живо и ти се зареждаш в момента, той те зарежда.
Закачате.
И това е група от зареждане. Ти го зареждаш, той те зарежда и когато тия неща почне да се наслагат, тогава вече това нещо избухва в някакъв...
Ще се опитам за трети път да задам въпроса и се надявам да ме разберете.
Вече ти преди малко зададе три въпроса в едно изречение. Ти можеш!
Основният ми въпрос е в настоящия момент конкретната дата, 16 декември 2019, дали сте в момент на своето развитие, движение като художници, в който се чувствате по-скоро депресирани, недоволни или по-щастливи и улегнали?
Аз се чувствам малко не на място, ако се занимавам само с това, което се занимавам, вадейки си хляба. Значи от доста години аз работя, занимавам се с декори за кинопродукции на Киноцентър Бояна или извън него и така нататък. Направихме отделна група с мой колега Ники Падешев. Не, че това не ми е приятно, напротив, приятно ми е, много е интересно даже понякога, тъй като там се занимаваме повече с скулптурна работа и така или иначе. Но за мен истинската, авторската работа на художника, когато има време и застане пред статива си в къщи или в ателието, няма значение, когато се занимава с това, което той иска да направи, а не това, което му е поръчано да направи.
Тоест, в момента ти не си имал време да застанеш
за
сам.
За този момент, но преди това имах доста за щастие повече моменти.
Не, това не е точно така, защото Тони има доста голяма колекция, той продължава да прави изложби и да рисува.
Да, не се отказвам, тъй като това ми е вътрешна необходимост, нали, да продължавам да правя живопис.
За мен е доста по-различно, защото някакси... Някакво аз получих, малко ми е трудно да говоря на тата, получих някакво супер дразновение, супер дразновение, много грозна дума, обаче запалих се. На стари години се запалих да рисувам, защото някакси промениха ме много неща ми се... Малко ми е трудно. Да, много ми е интересно в момента да бачкам. Опитвам се това, което правя в момента, да го покажа по някакъв начин, да го накарам хората да го смислят. Въобще е интересно. Интересно ми е, въпреки че последното ми гадже ме заряза и замина да учи в Милано, аз продължавам всичко това да ми е интересно. Не знам, нищо не казах.
Не, напротив, каза, че си запален и ти е интересно. Използва дори декаме след думата дразновение. Направо всичко си е супер.
Да.
Последният ми въпрос е въпрос клише, но в случая пада точно на мястото си. Много музиканти често срещат въпроса, ако трябва да изберете един цвят, който доминира във вашата музика, кой ще бъде той. Вие в какъв цвят виждате основно музиката на 3.5 и всъщност обсъждали ли сте го това при положение, че всички сте художници? Айде, вие двамата.
Аз цвета го виждам в ла минор. Гамата я виждам в небесно синьо на Синеморец. Думата любов я виждам в добре, какво да кажа, краката на едно момиче. И за мен всичко е едно. Всичкото е изкуство с различни изразни средства, обаче всичко е едно за мен.
Няма определен цвят. Значи цветовете са винаги в комбинация. Цвета, всеки един цвят сам стои тъжно. Ако един художник рисува само в един цвят... Нали, изключвам графиците. Дори и там има нали, цветни нюанси и така нататък. При мен доминират винаги червеното и синьото като комбинация, обаче всичко това пак подлежи на определени нюанси.
В интерес на истината ситуацията не е съвсем коректна, защото би трябвало, когато сведем или изкачим разговора до това ниво, той да е свързан с един конкретен албум или с една конкретна песен, а не по принцип, хей, кажете за музиката на 3.5, защото най-малкото говорим за една формация, която е имала своите възходи, своите тежки и трагични моменти,
да,
като смъртта на
Еси. Да, много различни парчета, едно от друго. Макар горе-долу общия стил, имаме доста различни парчета, едно от друго.
Аз нямам какво да добавя повече. Чао!
остана.